7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit!
La prima conferință de presă majoră după alegerile prezidențiale, Maia Sandu promite să înceapă din prima zi de mandat să lucreze la schimbări pe care oamenii să le simtă.
Prioritățile mele vor fi următoarele. 1. Să ducem o politică externă pozitivă pentru a scoate țara din izolare internațională. 2. Să ne asigurăm că bugetul pentru anul 2021 presupune suficiente resurse pentru sistemul medical, pentru economie și pentru oamenii care s-au pomenit într-o situație foarte grea din cauza acestor crize. 3. Acțiuni ferme pentru combaterea corupției.
De vorbă cu premierul Ion Chicu despre lupta împotriva pandemiei de COVID-19.
Pandemia dă dureri de cap și nouă și tuturor, că nu este situația care a fost în primăvară în țările occidentale și care este și acum în unele țări.
Cum va arăta cabinetul următorului președinte american Joe Biden? Începem cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Uniunea Europeană a decis astăzi alocarea a 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de președinta aleasă Maia Sandu. Vestea bună pentru țara noastră, suntem recunoscători Uniunii Europene pentru decizia de astăzi de a aloca 50 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Aceste resurse financiare de peste 1 miliard de lei sunt extrem de necesare pentru a ajuta economia națională. Este important ca ajutorul financiar să fie alocat către domenii cheie și să fie gestionat cu bună credință, a scris Maia Sandu pe o rețea de socializare. Deputații Partidului Socialiștilor Adrian Lebedinski, Vasile Bolea și Bogdan Țârdea au înregistrat un proiect de lege în Parlament prin care cer ca volumul de conținut audiovizual în limba română să fie redus. Totodată, prin modificarea prevederilor codului audiovizualului, socialiștii cer anularea așa numitei legi antipropagandă adoptată în 2018. Socialiștii propun micșorarea proporției de conținut mediatic în limba română de la 80 la 60%. Ei cer și reducerea duratei zilnice a emisiunilor locale transmise de televiziuni. Parlamentarii PSRM mai propun și excluderea din codul audiovizualului a prevederilor care se referă la proveniența programelor audiovizuale achiziționate de peste hotare. Este vorba despre prevederile legii antipropagandă, care presupune excluderea normei care obligă ca serviciile de televiziune, programele audiovizuale achiziționate de peste hotare să provină în proporție de cel puțin 50% din statele membre ale Uniunii Europene și sau din statele terțe participante la Convenția Europeană privind televiziunea transfrontalieră. Parlamentul de la Chișinău va institui dreptul la regres al statului împotriva judecătorilor, ale căror acțiuni sau inacțiuni au contribuit la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului, scrie newsmaker.md. Comisia Juridică, Numiri și Imunități va propune plenului Parlamentului aprobarea în lectura a doua unui proiect de lege de modificare a 5 acte legislative legate de acest subiect. Astăzi, în Republica Moldova au fost confirmate 1570 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Din numărul total de cazuri, 6 sunt din import. Bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a depășit 100.000, fiind 101.203. Din numărul total de cazuri, 96 sunt lucrători medicali, 33 de medici, 48 de asistenți medicali și 15 personal auxiliar. Peste 10.000 de lucrători medicali au fost diagnosticați cu COVID-19 în Moldova până astăzi. Au fost înregistrate și 21 de decese în ultimele 24 de ore. Numărul total a ajuns la 2209. Spitalele COVID-19 sunt la limită, în special Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, acolo unde numărul persoanelor internate îl depășește pe cel prevăzut oficial. Directorul Centrului COVID-19 Chișinău, dar și director al Spitalului Sfânta Treime, Oleg Crudu, afirmă că în ultimele zile se înregistrează un deficit de locuri pe teritoriul capitalei, informează agenția IPN. Potrivit medicului, situația din municipiul Chișinău este destul de gravă, iar sistemul medical este la limită. Viceprimarul municipiului Chișinău, Angela Kutasevici, susține că incidența de îmbolnăvire este extrem de mare la 100.000 de locuitori, peste 750 contaminați cu coronavirus de tip nou. Potrivit datelor furnizate în prezent, în capitală există 9.696 de cazuri active de COVID-19. Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a declarat astăzi că face eforturi pentru a convinge Polonia și Ungaria că este în interesul lor să susțină bugetul Uniunii Europene. Cred că trebuie să depășim acest obstacol, a declarat el într-o audiere a Comisiei de Afaceri Externe a Parlamentului francez, adăugând că speră că se poate ajunge la un compromis cu privire la această situație la o reuniune a Consiliului European din luna decembrie, informează agenția Reuters. Polonia și Ungaria au blocat planul Uniunii Europene de 1,8 trilioane de euro pentru susținerea economiilor europene marcate de pandemia COVID-19, deoarece banii sunt condiționați de respectarea statului de drept. Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria sa în alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Potrivit informației publicate de presa de stat din China, în mesajul său, președintele Xi și-a exprimat speranța că legăturile dintre cele două țări, cităm, se vor dezvolta în continuare pentru a servi intereselor celor două națiuni și așteptărilor generale ale comunității internaționale. Mesajul președintelui Chinei comuniste a venit după ce președintele în exercițiu, Donald Trump, a început să accepte transferul formal al puterii către președintele ales, Joe Biden.
Au fost știrile orei 19 cu Ana Serafim. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. La 10 zile de la victoria sa la alegerile prezidențiale, Maia Sandu și-a anunțat prioritățile imediate pentru începutul de mandat, în care, cum se știe, nu are majoritate parlamentară și niciun guvern de partea ei. Sandu ar urma să fie învestită în funcție înainte de sfârșitul anului. Ea a spus astăzi la o conferință de presă că Republica Moldova nu va putea rezolva toate problemele într-o zi printr-o minune, ci prin acțiuni întreprinse zi de zi, pas cu pas, astfel încât oamenii să simtă îmbunătățirea situației. Ceea ce își propune, a spus Maia Sandu, să facă din prima zi a mandatului. Celelalte priorități imediate ale președintei alese le rezumă Ala Ciapai.
Scoaterea Republicii Moldova din izolare internațională, justiție corectă și acțiuni ferme pentru combaterea corupției și depășirea crizei provocate de coronavirus, acestea sunt principalele trei priorități pe care și le-a trasat președinta aleasă Maia Sandu în perioada imediat următoare, după preluarea mandatului la finele lunii decembrie. Într-un briefing de presă la sediul PAS, Sandu a spus că țara se confruntă cu mai multe probleme care pot fi rezolvate, dar nu imediat, și că în majoritatea domeniilor situația este proastă.
Ne aflăm într-o criză sanitară și economică foarte mare. Țara a fost izolată pe plan internațional din cauza irresponsabilității autorităților. Oamenii au fost privați de ajutoare, iar între timp, fără de legile, continuă fără nicio opreliște.
În contextul în care în Republica Moldova zilnic peste 1000 de persoane se infectează cu coronavirus și în jur de 20 își pierd viața, Maia Sandu a îndemnat oamenii să respecte măsurile sanitare. Ea a spus că situația pandemică a devenit foarte critică. Îmbolnăvirile și decesele nu contenesc să crească, iar sistemul de sănătate este extenuat la maxim. Spitalele sunt arhipline și nu dispun de suficiente echipamente și medicamente, iar pacienții nu au acces la servicii medicale. Președintele ales a solicitat guvernului să includă în bugetul pentru anul viitor o asigurare mai bună a sistemului sanitar cu toate cele necesare, inclusiv cu finanțare suplimentară pentru motivarea personalului medical.
De asemenea, cer autorităților să ofere gratuitate absolută tratamentului la domiciliu al pacienților cu infecție COVID.
Maia Sandu a mai spus că va încerca să obțină pe plan internațional ajutoare pentru depășirea crizei sanitare.
Voi solicita ajutor sub formă de donații de echipamente, ventilatoare, aparate radiografice digitale mobile, tomografe, precum și medicamentele care lipsesc, în special pentru secțiile de reanimare, teste, echipamente de protecție și alte consumabile. În cadrul proiectelor de cooperare cu Uniunea Europeană și România, voi pune în discuție asigurarea Republicii Moldova cu vaccin anti-COVID într-un termen cât mai restrâns posibil.
Maia Sandu a mai anunțat că, în mai puțin de 2 săptămâni de când a câștigat alegerile, a reușit să scoată politica externă din comă și să refacă relațiile cu statele vecine, România și Ucraina. Iar una din prioritățile sale este promovarea unei politici externe pozitive și benefică cetățenilor.
Voi depune toate eforturile ca Moldova să aibă relații bune, pragmatice, bazate pe respect reciproc atât în vest, cât și în est.
Lupta cu corupția și reforma justiției sunt cele mai importante lucruri, a mai declarat președintele ales. Maia Sandu va propune o nouă componență a Consiliului Suprem de Securitate și va reseta modul de organizare și de funcționare a acestei entități prezidată de șeful statului.
Cele mai răsunătoare dosare vor fi primele subiecte puse în discuție în cadrul Consiliului de Securitate. Furtul miliardului, Landromatul, concesionarea aeroportului, finanțarea ilegală a partidelor politice.
Chiar dacă nu se bucură de sprijinul unei majorități parlamentare și nici din partea guvernului, Maia Sandu nu a anunțat printre prioritățile sale imediate declanșarea alegerilor anticipate, așa cum a promis în campanie. Dar pentru că multe din intențiile sale trebuie să treacă de votul Parlamentului, Maia Sandu a spus că fie ea, fie colegii săi din Parlament vor propune mai multe inițiative legislative, între care evaluarea externă a procurorilor și judecătorilor, înăsprirea pedepselor pentru corupția politică și finanțarea ilegală a partidelor, precum și măsuri reale de ajutorare a agenților economici afectați de criza pandemică. În mediul analiștilor și experților e răspândită ideea că pentru a-și putea onora toate prioritățile și promisiunile electorale, unele din ele populiste, președintele ales are nevoie de un guvern partener loial și de sprijinul unei majorități parlamentare, care, fără alegeri anticipate, nu prea are cum să se configureze. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Oricât ar fi de hazardată comparația, câștigătorul alegerilor prezidențiale americane Joe Biden are probleme într-o măsură asemănătoare cu ale Maiei Sandu. Și la Washington există incertitudini despre mărimea sprijinului de care se va bucura în afara președinției noul șef al statului. O diferență majoră este totuși că Biden poate crea executivul și chiar a început să o facă, prezentându-și marți mai întâi așa numitul cabinet de securitate, cum veți auzi în relatarea primită de la Valeriu Sela.
Secretarul de stat desemnat Anthony Blinken a povestit la ceremonie despre tatălui adoptiv, unul dintre doar 900 de copii din școala lui din Polonia care a supraviețuit holocaustului nazist. El a povestit cum a ajuns la un moment dat într-o zonă de pădure din Bavaria, tatăl a auzit zgomotul unui tank, dar în loc de însemnul nazist a văzut un steag american. A alergat către tank, a îngenunchiat și a rostit singurele cuvinte pe care mama lui îl învățase înainte de război: Dumnezeu să binecuvânteze America. Aceștia suntem, a continuat Blinken, care, la fel ca și alți miniștri desemnați de Biden, crede în diplomația multilaterală și în rolul important pe care Statele Unite îl au de jucat pe plan internațional. Asta reprezintă America în lume, cu toate imperfecțiunile ei, a spus cel care, dacă va fi confirmat, va conduce diplomația americană. În afară de Blinken, au mai fost prezentați Alejandro Mayorkas, ministru desemnat pentru Securitatea Națională, născut la Havana, în Cuba, Avril Haines, director desemnat al agențiilor de informații, prima femeie care poate ocupa acest post, Linda Thomas-Greenfield, ambasador desemnat la Națiunile Unite, un diplomat de carieră cu mare experiență, Jake Sullivan, consilier principal pentru Securitatea Națională, poziție care nu are nevoie de aprobare în Senat, și fostul secretar de stat John Kerry, trimis special american pentru chestiuni legate de modificările de climă. În intervenția sa, Mayorkas a spus, citez: tatăl și mama mea m-au adus în țara asta ca să scăpăm de comunism. Au pus pres pe democrație și au fost foarte mândri să devină cetățean american, la fel cum am simțit și eu. Am dus cu mine această mândrie în cei 20 de ani în care am servit guvernul american și de-a lungul întregii mele vieți. Avril Haines a arătat la rândul ei că experiența precedentă cu Biden, îi spune că el își va dori ca agențiile de informații să-i comunice doar adevărul, indiferent care ar fi acesta. Thomas Greenfield a declarat, adresându-se colegilor ei diplomați, citez, America a revenit, multilateralismul a revenit, diplomația a revenit. Maniera în care Biden a descris numirea lui Haines îi exprimă viziunea cu privire la întreaga administrație. Citez, în funcția serviciilor de informații nu am numit un politician sau o personalitate politică, am numit un profesionist. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Transmitem în continuare, ca în fiecare seară de miercuri, un nou comentariu primit de la scriitorul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Nu e o exagerare. Maia Sandu a obținut o victorie în condiții extrem de vitrege. Adversarul ei, Igor Dodon, a avut de partea sa toată puterea administrativă, instituțiile statului, finanțări obscure, necontrolate de nimeni, sprijinul declarat și sfidător al Moscovei. Între cele două tururi de scrutin, Dodon a dezlănțuit adevărate salve de artilerie împotriva contracandidatei sale. S-a întrecut în amenințări și chemări mai mult decât aluzive, la răfuială fizică, la adresa întregii opoziții, iar pe votanții din diaspora i-a etichetat electorat paralel, străin de aspirațiile celor de acasă. Amenințările lui Dodon din ultimele zile, limbajul său primitiv și grobian, au sfârșit prin a-i dezgusta chiar și pe mulți alegători favorabili candidaților și partidelor pro-est. Dovadă stă victoria Maiei Sandu în sectorul Botanica din Chișinău, fieful tradițional al opțiunilor pro-rusești. Marea revelație a acestor alegeri a fost mobilizarea excepțională a diasporii occidentale, circa 262.000 de oameni, care au și asigurat spectaculosul avans de circa 15% pentru Maia Sandu în turul 2, decisiv. Moldovenii din Occident erau oricum hotărâți să voteze în număr mare și pe 15 noiembrie, însă declarațiile ofensatoare ale lui Dodon la adresa lor au adus la urne în turul 2 alte peste 100.000 de oameni. Cu adevărat se spune, cine seamănă vânt, culege furtună, furtuna votului popular. Candidata PAS a câștigat și în Republica Moldova, dând peste cap pretențiile lui Dodon că s-ar bucura de un solid sprijin popular. A obținut victoria în zone care păreau temeinic vopsite în roșu. A luat un scor de 70% la Orhei, oraș și raion până mai ieri dominate de partidul penalului Șor. A învins zdrobitor și în municipiul Chișinău, la o diferență de aproape 20%. Spuneam că victoria doamnei Maia Sandu la alegerile prezidențiale din 1 și 15 noiembrie echivalează cu o revoluție. Cu o revoluție morală, cu o revoluție de mentalitate. Moldova nu s-a lăsat influențată de propaganda misogină, sexistă, primitivă a taberii Dodon, ci a demonstrat că este gata să voteze o femeie președinte, ceea ce chiar ne plasează în clubul select al statelor civilizate, emancipate, și mă gândesc, ca să dau un exemplu din spațiul ex-sovietic, la cele câteva nume de femei președinți din țările baltice, state membre UE și NATO. Moldovenii au apreciat calitățile doamnei Sandu, integritatea, sinceritatea, competența. Au fost convinși de discursul ei rațional, ponderat, orientat spre solidarizarea cetățenilor, dincolo de naționalitate și limbă maternă, concentrat pe probleme durute, sărăcia, corupția, exodul, nevoia reformării justiției, creării locurilor de muncă și așa mai departe. Președinția Maiei Sandu deschide speranțe și oportunități mari pentru Moldova, însă greul de-abia începe. Maia Sandu are de înfruntat obstacole serioase. Un guvern totalmente docil lui Dodon, un parlament în proporții cam de 50% compus din traseiști, recrutați după legile lui Plahotniuc și Dodon, deputați străini de aspirațiile alegătorilor, preocupați să-și salveze privilegiile oferite de fotoliul de parlamentar. În același timp, președinta Sandu are și aturi importante. În primul rând, un mandat popular extraordinar de puternic. Apoi sprijinul liderilor europeni și ai țărilor vecine, România și Ucraina, care au salutat victoria candidatului pro-occidental de la Chișinău și sunt dornici să ajute Moldova. Maia Sandu nu deține o baghetă magică, încât cei care îi cer îndeplinirea imediată a promisiunilor electorale ar fi bine să pună și ei umărul. E o cauză care ne privește pe toți. Mă refer în egală măsură la fruntașii politici care i-au salutat victoria, la societatea civilă, dar și la instituțiile statului, unde sperăm totuși să mai existe oameni onești devotați interesului public. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Vă reamintim că opiniile comentatorilor pe care îi difuzăm la Europa Liberă le aparțin și nu reprezintă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio. În Republica Moldova, ca și în multe alte țări europene, numărul de infectări cu COVID-19 depistate zilnic pare să se fi stabilizat într-o măsură, însă experții spun că plafonul este prea sus, iar pericolul nici pe departe nu a trecut. Valentina Ursu a atins acest subiect, printre altele, într-un interviu realizat zilele trecute cu premierul Ion Chicu.
Pandemia vă dă mari bătăi de cap. Situația devine din ce în ce mai complicată, pentru că și sistemul sanitar își epuizează forțele, posibilitățile. Ce se întâmplă la acest capitol?
Pandemia dă dureri de cap și nouă și tuturor. La noi nu este situația care a fost în primăvară în țările occidentale și care este și acum în unele țări. Deci sistemul medical este pregătit până când ne poate acomoda pe noi, pe toți care ne ducem, dar asta nu o să dureze mult, este clar că nu-i de cauciuc. Eu vreau să vă spun că noi am intrat în pandemie cu capacitatea laboratoarelor de 200 de teste pe zi. Asta a fost moștenirea. Acum capacitatea e în jur de 5.000, deci se vor extinde și mai mult. La echipament, că aveam numai mănușile cele rupte între degete, folosite de mai multe ori, nici nu mai spun că alt echipament nu era. Acum, de bine de rău, suntem echipați. Și locuri în spitale sunt cu mult mai mult activate, deschise și tot așa mai departe.
Dar crește numărul celor infectați și se epuizează și locurile.
Capacitatea nu este nelimitată, locurile se termină, mai ales în Chișinău, unde avem foarte, foarte multe cazuri. Este clar că într-o perioadă maximă de o săptămână, 10 zile, o să fie foarte dificil mai departe de internat bolnavi. Deci și facem adresare tuturor să purtăm mască. Alte restricții, eu am spus foarte clar, nu putem să venim cu alte restricții. Economice mă refer. În primul rând, avem experiența primăverii. Mare efect nu a avut. Nu a avut mare efect nici amenzele, nici...
Atunci când au fost testate activitățile economice.
El a fost, eu nu pot spune că nu a fost, pentru că noi totuși am evitat faza aceea neagră. Noi n-am avut clituri, mă iertați, de sicrii, cum arătau pe televizor în altă țară. Dar noi n-am avut acest lucru. Dar oricum nu a fost efect. Mai departe, noi vedem care e reacția, chiar și în Occident, că noi oricum ne orientăm la Occident, la măsurile acestea de carantină. Dumneavoastră ați văzut ce s-a întâmplat în Berlin, de exemplu, când au ieșit câteva mii la proteste. Oamenii aceștia, 3.000, 4.000, ei acolo stau 3-4 ore împreună. Unde este mai propice atmosfera de a te contamina? Adică, pe de o parte, tu vrei să ții pe unii închiși să nu lucreze, pe de altă parte, creezi motiv ca ei să iasă în stradă. Noi am avut în primăvară, piața centrală, cât au stat în piața Marea Adunări Naționale, vineau și... Nu-i nicio protecție. Deci, toată speranța, și aici nu-i vorba deja de măsuri punitive sau nu știu ce acolo, că astea nu o să ajute oricum. Deja eu sunt convins. Deci, toată speranța este că noi fiecare rămânând unul cu unul începem a ne gândi, dar eu pot să mor, dar eu pot să îmi las apropiații fără mine, pot să trec prin schinuri groaznice, apropo, care au fost intubați și doar 20-23% supraviețuiesc, dar care au ieșit de pe acea lume, să vedeți ce vă spun, dar și chiar care nu au fost intubați.
Am discutat cu mulți și mărturiile lor sunt cutremurătoare.
Iată norocul mare că maestru Botgros a revenit și s-a tratat, dar nu îi spune cât e de greu că nu poți respira singur. Fiecare din noi trebuie să se gândească la acest lucru, că poate să ajungă în această situație, că nu-l poate salva nimeni. Haideți să punem o mască, haideți să încercăm să renunțăm la, eu știu, o ieșire în plus sau tot așa mai departe.
Domn premier,
eu aici doar
dar și autoritățile uneori dau exemple urâte, pentru că atunci când adună mai mult de 50 de persoane la o întâlnire, a fost și campania aceasta electorală și s-a spus că cetățeanul simplu urmărește ce se întâmplă sus și dacă îl vede pe cel de sus că nu respectă aceste măsuri, de ce ar trebui el să le respecte?
Eu sunt absolut de acord că nu tot timpul s-au dat exemple bune, deși de multe cazuri, inclusiv în cazul nunței mele, care nu a fost, eu am spus, dar nu vreau să mai speculez.
Dar a urmat hramul Chișinăului, iată acum la Vulcănești Igor Dodon
s-a întâlnit electorală și eu n-am văzut nimeni din acei 8 candidați, nu am văzut măcar unul din acei 8 candidați să zică, să adreseze oameni buni. Eu să-mi fac campanie electorală fără ca să vin în fața dumneavoastră, fără ca să vă aduc un risc de contaminare, măcar unul din ei, dacă era bine. Dar nimeni din ei n-a făcut lucrul ăsta. Toți au dus, au făcut baie de mulțime. Deci nu trebuie să atribuim această lipsă de responsabilitate unuia sau altuia, autorităților sau opoziției stângii sau drepte și tot așa mai departe. Noi trebuie să înțelegem, toți suntem într-o barcă. Haideți să înțelegem, suntem într-o barcă, rechinul e acolo, sau furtuna, valul, ucigașe în parte cie, dar noi încercăm să ne lovim cu vâslele unul pe altul. Poate e momentul acum să vâslim împreună într-o direcție, să scăpăm cel puțin de urgia respectivă. Vom ajunge pe insula nepopulată, sau cum se spune acolo, acolo ne-am mai dat la moacă unul la altul. Dar hai să ieșim la suprafață.
Vaccinul este așteptat?
Vaccinul nu numai este așteptat, este și solicitat. Noi ne-am adresat și la Organizația Mondială a Sănătății și rușii au vaccin. Deci în momentul când o să fie livrat, o să începem vaccinarea, nu doar e așteptat.
Da, aveți o strategie? Cum ar începe această vaccinare? Întâi doctorii, personalul medical, după care alte segmente ale societății. Există un plan închegat?
Ministerul Sănătății are viziunea sa în privința aceasta. Da, bineînțeles, începe în primul rând de la persoanele care cel mai mult interacționează. Asta e sistemul medical. Ei primit. Sper că după ce va fi tot testat, că nu vrem să-i expunem iarăși la pericol. Și mai departe, pentru a evita posibile focare. Servicii publice, de exemplu, vin multe persoane. Deci de acolo.
Vaccinul va fi pus și în vânzare?
La etapa actuală încă nu este clar cât primim și cum primim. Pentru
și de
că
la
sunt
cine
cote și de la cine și tot așa mai departe. Din ceea ce se discută la etapa actuală, eu nu pot pune mâna în foc mai departe, că va fi absolut binevol. Pentru că avem încă reminiscențele astea cumva la unii dintre noi că e ceva, e o provocare, e complotul mafiei globale și tot așa mai departe, să ne cipizeze, să nu știu ce acolo. E clar că e prostie, dar ceea ce vedem noi acum, bineînțeles, este binevol. Mai departe o să vedem, dar eu sper că nivelul de conștiință să sporească.
Uniunea Europeană zicea că vor fi ajutate și statele membre ale parteneriatului estic, a rămas în vigoare acea înțelegere. A solicitat Republica Moldova din partea UE ajutor, asistență?
Da, într-adevăr, noi avem acea asigurare din partea Uniunii Europene că ne vor ajuta. Aceasta se face și pe partea bilaterală. Am înțeles că și România ar fi dispusă să acorde.
Da.
Iată, acum pregătim demersul și pentru țările baltice, pentru că avem așa o posibilitate. Fiecare țară pe bilaterală ar putea, zicem, solicita pentru unele țări din parteneriatul estic. Lucrăm pe această dimensiune acum. Deci noi nu o să primim mai târziu vaccinile decât o să primească vecinii și statele care sunt din regiune cel puțin.
A fost premierul Ion Chicu într-un interviu realizat de Valentina Ursu în prima parte a săptămânii curente.
Un ziar în fiecare seară.
Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi, 26 noiembrie, citiți despre dosarul Gemeni. Ziarul de Gardă va prezenta istoria unui litigiu în care statul ar putea pierde 2,1 milioane de euro. Tot mâine citiți despre modalitatea prin care un teren din imediata vecinătate a parcului Dendrariu a ajuns în proprietatea unei companii de construcții. Acesta a fost procurat de la o fundație care promovează interesele copiilor și care pretinde că a obținut bunul imobil evaluat la peste 2 milioane de euro încă în 2007, în urma unei decizii judiciare. Această decizie nu ar fi fost însă definitivă, fiind anulată de o altă hotărâre care însă ar fi dispărut din dosar, iar procurorii au pornit în acest sens o cauză penală. Ziarul de Gardă va publica și un articol despre conflictele interne din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după ce doi deputați au cerut Curții Constituționale declararea neconstituționalității modificărilor legislative care au dus la crearea actualei componențe a Consiliului Superior al Magistraturii. În ajurul Zilei Naționale a României, publicăm un interviu cu chirurgul Mariana Donică, de la Spitalul Municipal Lupeni din România. Medicul va vorbi despre plecarea, acum 20 de ani, de la un spital din Chișinău, despre cum e să fii basarabean în România, dar și despre bucuriile și frustrările din activitatea sa medicală. La rubrica Justiție citiți cum timp de un an cei 9 magistrați ai judecătoriei Cahul sunt nevoiți să facă justiție într-un sediu improvizat, împărțit o singură sală de ședințe după ce vechiul edificiu a ajuns să prezinte pericol pentru viața angajaților instanței, riscând să se prăbușească.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.